Вие слушате пресконференция на ГЕРБ, която се проведе на 18 март.
Здравейте, колеги. Днес не сме се събрали да коментираме ситуацията в сектора енергетика, защото тя очевидно няма нужда от коментар. Днес сме тук на първо място да алармираме, защото автосугестивните повтаряния в НЕК няма проблем, ще ни докарат не проблема, голямата беля. И най-вече да предложим конкретни мерки за изход от ситуацията, които чрез вас се надявам да стигна до тези, които трябва да ги приложат. Колега Добрев.
Истина, няма да коментираме ситуацията, няма да злорадстваме, както може би очаквате, защото това, което се случва в момента, ние го предвидихме още преди една година. В продължение на една година непрекъснато говорим за това какво ще доведе политиката в енергийния сектор в един момент. Няма да се връщаме назад как стигнахме до тук. Факт е обаче, че в момента НЕК се намира в катастрофална ликвидна криза. А на това сме свидетели в последните няколко дни. И сме тук пред вас, за да предложим някои решения. Най-спешните мерки, които трябва да бъдат предприети, са да се овладее тази ликвидна криза. И в тази връзка ние предлагаме три конкретни мерки. Първата от които е да се възстановят дадените 193 млн. лева за Южен поток в България. Това са средства от българската енергетика, които трябваше да бъдат използвани, за да се облегчи ликвидната криза, бяха дадени в Южен поток България, който, както чувате, е замръзен. Работи се на техническо равнище по него, което означава, че средства в този момент там не са необходими. Още повече, че знаете, че още през август 2012 година се подписа допълнително споразумение, с което България няма да участва финансово в проекта Южен поток. Със същото се похвалиха и управляващите през лятото миналата година, като казаха, че за Южен поток България няма да бъде даден един лев. Така че тези средства трябва по най-бързия начин да бъдат върнати в български енергиен холдинг, който съответно да помогне на НЕК в ликвидната криза. Втората мярка, която предлагаме управляващите да предприемат, е да започнат да продават гаранциите за произход на зелена енергия. При производство на зелена енергия Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на всеки производител на такава зелена енергия гаранция за произход. Тези гаранции за произход са собственост на държавата и те са своеобразна ценна книга, която се продава на държави, които към този момент не са изпълнили своята цел – зелена енергия по индикативния план. От тази мярка, на базата на гаранциите, които ние имаме за миналата година, може да бъде осигурен допълнителен ресурс от около 150 млн. лева. Това трябва да бъде направено в най-спешен порядък. Агенцията за устойчиво енергийно развитие следва първо да се регистрира за такава търговия и в последствие да започне да продава сертификатите, гаранциите, защото те имат срок на годност от една година. Всъщност ние можем да продаваме гаранциите от март месец миналата година до момента. Колкото повече се забави това, толкова повече пари ние ще загубим. И третата мярка е свързана с цената за пренос при износа на електроенергия. Ще помоля обаче колегите и на мен да ми дадат едно копие, защото те добре раздаваха на вас, аз останах без копия. Да, благодаря. Ще ви го върна. Знаете, че цената за пренос на износителите на енергия бе намалена от 34 лева и стотинки на 6 лева и 91 стотинка с мотива, че по този начин ще се увеличи износа на електроенергия от България. Данните, които ви раздадохме, са разпечатка от страницата на ЕСО, Това са междусистемните потоци на енергията, която влязва от България, енергията, която излязва от България. И сме сравнили произволни работни дни през януари, февруари, март месец на тази година със същия период на миналата година, както и някои дни през... имаме един ден септември, например, през миналата година, декември през миналата година. Ако погледнете примерно листа с... който да вземем 14 януари 2014. 14 януари 2014. Това са междусистемните обмени в този ден. И съответно таблицата отдолу е междусистемните обмени на 14 януари 2013. И в двата случая става въпрос за работни дни, защото има значение дали работен и почивен ден. Виждате, че средният товар на българския износ на енергия от България, която е изнесена в този ден, е 1101 мегаватт с черно на горната таблица. А средният товар на българския износ една година по-рано на същия ден е 1013 мегаватта, което означава, че увеличение износ е в рамките на 7-8%. В същото време обаче цената, която плащат износителите за пренос, е намалена 5 пъти. И в единия случай по-голямото количество, 1101 мегаватта по 6,91 лева, генерира приход от 182 600 лева за българската държавна енергетика. Във втория случай на същия ден миналата година той е гарантирал приход от, той е генерирал приход от 833 124 лева. Което означава, че разходите, че разликата в приходите по старата и по новата такса, претеглени през различните количества, е 650 524 лева 69 стотинки за този конкретен ден. Това са намалени приходи в държавната енергетика от 650 500 лева само за един ден. На 7 август 2013, 7 август 2012, пак по новите тарифи, разликата е още по-голяма, 749 000. На 11 септември 2013 и 11 септември 2012, 885 000. На 4 декември 2013, с 4 декември 2012, 642 000. Има дни, в които тази разлика е по-малка и е от сорта на, може би, 250 000. Но ако приемем, че средната разлика в тези приходи е 500 000 лева, това означава, че държавната енергетика получава от износителите с 15 милиона на месец по-малко. Средства, които преди са влизали в държавната енергетика, в НЕК, а сега не влизат в държавната енергетика. Някой ще каже сигурно, че 34 лева бе висока такса и все пак трябва да е по-ниска, за да има тези 7, 8, 10, 15% по-висок износ на електроенергия. Но въпросът е защо тя бе направена 6 лева, а не 26 лева, например, колкото беше в периода 2011 и 2012 година, период в който ние изнесохме рекордни за всички времена количества електроенергия. Нашата теза е, че ако таксата бъде върната на 26 лева, толкова колкото е била преди, допълнителните приходи от тази мярка и трите мерки, искам да подчертая много ясно, и трите мерки нямат никакво отношение към крайната цена на електроенергията. Това ще бъдат допълнителни приходи от трети източник. Сумата, която би могла да се генерира от таксата за пренос, която плащат износителите, е в размер между 100 и 150 милиона лева допълнително. Та само с тези три мерки държавата може да получи около 500 милиона лева допълнителни приходи, които са ликвидност на този етап в момент, в който тя е най-необходима. В дългосрочен план, разбира се, само тези мерки няма да бъдат достатъчни, защото дефицита е по-голям от тези 500 милиона. Дефицита е над 1 милиард. Защото признатия от регулатора дефицит, който не е включен в цената, в последния регулаторен период от 1 август е 420 милиона. Там ДКЕВР записа своето решение, че дружествата имат да вземат 420 милиона, но ще ги вземат някой друг път. но те ще ги вземат, защото са им признати. Трябва рано или късно да бъдат признати. Отделно бяха записани 499 милиона приходи от въглеродни емисии. И още тогава твърдяхме, че това е няколко пъти раздута сума на реалната сума, която може да се получи от квотите за въглеродни емисии. Там се получава един допълнителен дефицит около 300 милиона. И всички останали грешни допускания на регулатора водят до дефицит в годишен период в размер на над 1 милиард. Та дългосрочната перспектива трябва да реши този хроничен дефицит. И решението на този хроничен дефицит е да бъдат подкрепени енергийно бедните хора в България, но в същото време да бъде избран с 2/3 от Народното събрание състав на ДКЕВР, който да определя цената на електроенергията на пазарен принцип. Конкретно считаме, че сумата от 100 милиона лева, която в момента е заделена за енергийно бедните, може да бъде увеличена на 300 милиона лева, като източник на допълнителните 200 милиона лева ще бъдат от една страна продажбата на квоти за въглеродни емисии. И моята колежка Ивелина Василева ще ви каже какви са очакваните продажби за следващите години, реалните продажби, а не такива, каквито се допускат от регулатора. От друга страна, продажбата на гаранциите за зелени сертификати, която е втората мярка, която аз споменах. А по този начин, ако бъде заделен фонд от 300 милиона лева за енергийно бедните хора, ще можем да подкрепим, например, 500 хиляди семейства в България с 600 лева енергийна помощ за зимния период. И ще се получи, от една страна ще се върнат пазарните механизми, които трябва да работят и в енергетиката, дори и някои да смятат, че могат да правят социална политика пред цената на тока, видяхме, че това не е така. От една страна ще се върнат пазарните механизми по определение на цената на тока, от друга страна нуждаещите се наистина ще получат подкрепа. Защото в момента модела, който имаме, всички получават 5% по-ниска цена на тока. И аз, и Томислав, и Ивелина, които нямаме нужда да бъдем, да плащаме субсидирана цена на електроенергията. От друга страна, хората, които не могат да си платят сметката, имат 100 лева сметка на месец, получават 5 лева отстъпка, вместо да получат 600 лева за период, с който да им бъде платен целият енергиен разход за зимата, така да се каже. Ивелина, заповядай.
Благодаря, добър ден от мен, колеги. Накратко да ви запозная с данните, касаещи търговията с квоти от емисии на парникови газове. Знаете, че България разполага с този гъвкав механизъм, чрез който може да осигури допълнителни приходи в бюджета си. Какви са реалните данни, предоставени от Министерството на околната среда и водите? Към края на 2013 година 103 милиона лева са реализираните приходи от продажба на квоти с емисии на парникови газове. Към края на 2014 година заложените приходи в бюджета възлизат на 120 милиона лева, които включват проведените вече предварителни търгове по Европейската схема за търговия с емисии през 2012 година и съответно предвидените приходи за 2015 година възлизат на 135 милиона лева. До този момент са реализирали два трансфера от бюджета към Министерството на околната среда и водите към бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката. Първият трансфер, ноември месец миналата година, 85 милиона лева и вторият, декември, близо 15 милиона лева. В други думи, 100 милиона лева са влезли в Министерството на икономиката и енергетиката. Това е инструментът, който правителството ползва, за да субсидира сметките за ток. Наши изчисления, възлизащи може би на не повече от 1 лев икономия, докато мярката, която ние предложихме не еднократно, още когато се дебатираше актуализацията на бюджет 2013, съответно когато се дебатираше закон за държавния бюджет 2014 година, нееднократно ние подчертахме, че далеч по-съществен ефект би имала мярката да се заделят тези средства, за да се подпомогнат социално слабите семейства чрез предоставянето на допълнителни енергийни помощи. Така би имало реална, видима полза за семействата, а не както сега, тези пари да потъват в една бездънна яма.
Всъщност, ако мога да припомня и наред с това да обобщя, още преди месеци алармирахме, че политиката, която се провежда в сектор енергетика, ще доведе до трупане на дефицит вътре на системата, който обязателно ще избие от някъде. И днес същественият въпрос е не откъде ще избие този натрупан дефицит в системата, а как да бъдат взети мерки, какви ресурси трябва да бъдат мобилизирани, той да бъде редуциран. Всъщност, политическата илюзия, че може да харчиш повече отколкото изкарваш, че може да вземаш повече отколкото си вкарал, конкретната ситуация може да се превърне в чисто икономическа катастрофа. От политическа илюзия да се превърне в икономическа въпрос. В икономическа катастрофа. Проблем е, че един подобен подход се следва не само единствено в сектор енергетика. Примерно в социалната сфера има абсолютно същия механизъм. Абсолютно същия икономически механизъм се прилага и по отношение на националния бюджет. Само преди да ви дам възможност да зададете въпроси, да обърна внимание върху още нещо. Няма как да не отбележа, че имаме леко разнообразяване на асортимента от опорни точки, доколкото имаме нов списък с виновни. Аз си мислех, че синхронно този път пак ще сме виновни ние, защото за безработицата разбрах, че имаме пряка отговорност за повишаване на нивата на безработица, доколкото откакто е паднал ГЕРБ от власт, хората вярвали в държавата и масово се регистрирали в бюрата за безработни. Разбрах, че и за липсващите инвестиции също носим пряка отговорност, защото инвеститорите ги е страх да не се върне ГЕРБ на власт. Тук имаме разнообразяване на асортимента, доколкото в конкретния случай виновни са зелената мафия и ЕРП-тата, което все пак е някакъв нов освежаващ елемент. До тук с шегите по-притесняващо е друго. Отново се вкарва в оборот термина национализация. Значи, когато един човек е министър, трябва много да внимава какво прави. Наред с това много трябва да внимава какво говори. Поради една проста зависимост. Какви инвеститори? Какви чужди инвеститори? Кой човек идва да си остави парите в държава, в която се говори за национализация? И ако това беше рефрен по време на предизборната кампания, хайде някой да не му обърне внимание, защото е част от така обичайния пропаганден инструментариум на ниво предизборна ситуация. Когато това се говори от устата на действащ министър, това има пряк ефект по отношение на инвестиционния климат в дадената държава. Просто е зависимостта. Кой идва да построи фабрика, да си остави парите тук в държава, която се коментира национализация? И после ще търсим оправдание, защо инвеститорския интерес по отношение на България бил малък. Да не коментирам на ниво детайли. Отнемането на лиценза, на което иде от ЕРП-тата, не променя собствеността върху мрежата. Ако някой иска да национализира ЕРП-тата, на първо място оголи на въпроса, къде ще вземе няколко милиарда. На първо място. Да не коментираме ефекта, който ще има по отношение на България навън. Този сценарий, разбира се, е абсолютно нереалистичен. Аз чак не мога да допусна, че някой трезво разсъждава по него. Но е хубаво, когато се коментира подобна тема, да са ясни детайлите. Отнемането на лиценза не променя собствеността върху мрежата. Тя продължава да е собственост на въпросните дружества. Ако някой иска да купи тази собственост, на първо място другата страна трябва да е склонна да му я продаде. И то на справедлива пазарна цена. Вярно е, че в така политическия дискурс обикновено се използват много думи без съдържание, понякога откровенни лъжи, но поне някакъв стремеж трябва да има, нещата да имат малка, поне малка връзка с реалността. Сега ви давам възможност за въпроси. Единствената молба, която ще отправя към вас, да са свързани с темата. Благодаря.
Добър ден, Беновска, Радио К2. Списъка на виновниците, господин Томов, по отношение на енергията... Дончев, извинявайте. Ще ви подаря рис. По отношение на енергетиката е допълнен току-що от господин Станишев преди около няма половин час и с името на ГЕРБ отново. На мой въпрос на пресконференция на БСП, в ликвидна криза ли е НЕК, как ще национализират ЕРП-тата и имат ли ясна стратегия за решаването на проблемите? Въпросът беше горе-долу следния. Виновниците са ГЕРБ, защото те разрешиха възобновяемите енергийни източници да влязат така бързо и на такива цени в България. Да. НЕК е окей. Министърът на енергетиката Стойнев знае какво върши и чисто юридически по отношение на стратегията в енергетиката и по отношение на ЕРП-тата. Използвам случая само да ви кажа, че току-що ЧЕС излезе с официална позиция по въпроса за тяхната национализация и съобщава най-малко две събития. Едното е, че са поискали от НЕК да им възстановят съответните средства, които им се полагат по отношение на това, че те са крайния доставчик на тази енергия. И второто, че са поискали от ДКВР да им посочат банка, която да им отпусне оборотен кредит. Това не се е случило вече повече от година. Тоест, това показва грижата на държавата. Искам да ви попитам, вие ефективно какво смятате, че може да направите партията по позицията, да промените състоянието, да бъдат чути вашите предложения и грози ли енергийна криза при хипотезата, че ние сме и зависими от Русия газово и енергийно през призмата на случващото се в момента с Крим, Украина и липсата на ясна позиция на държавата, как да реагираме. Путин току-що присъедини Крим към своята територия. Благодаря.
Преди да дам възможност на колегата Добрев да отговори, искам да кажа, че има две успокояващи неща в това, което споменахте. На първо място имаме синхрон, т.е. изцяло се движим по опорните точки. Нямаме значимо разнообразяване на списъка с виновни. И второто, уверението на господин Станишев, че министър Стойнев знае какво прави. Ние се бяхме преценили, че не знае, но след като той е казал, че знае, нещата стоят по съвсем различен начин. Колега Добрев.
Аз ще започна отзад напред с вашия въпрос. Единствената прилика, която виждам между Крим и България в момента в сферата на енергетиката е, че първите планове на Русия в енергетиката в Крим е да национализират енергетиката в Крим, така че това е единственото общо, което виждам. Странно, в България точно в същото време ние говорим за същото. А по отношение за обвиненията към ГЕРБ за зелените енергии, това мисля, че няма нужда да го коментирам, защото всички вие знаете кога бе прият закон. 2007 година и 2008 година са повишени цените, повишен срока за изкупуване, за гарантирано изкупуване на тази енергия. 2007 е бил 20 години за фотоволтаиците, 2008 година дигат цените от една страна, от друга страна с техническа грешка, нали си спомняте, с техническа грешка по време на заседанието председателстващия тогава Любен Корнезов казва: колеги, това тук 20 не трябваше ли да е 25? И някой от зала, така пише в протокола, някой от зала се провиква: да, техническа грешка е. И с тая техническа грешка 2008 година са увеличени с 20 на 25 години срока, в който се изкупува тази електроенергия. Всички договори са подписвани по този закон от май месец 2011 година. Знаете, с промените в закона се спря подписването на всякакви договори с изключение на най-малките до 300 и до 200 кВт по покривите на хората, за които нямаше ограничения. За всички останали имаше ограничения и всъщност реализираните договори са тези подписвани до тогава, до промените в закона. Това е стара и добре известна история. Тя се претопля от време на време, когато явно няма друго обяснение за случващото се в в енергетиката в страната. Факт е, че енергетиката се намира в огромна ликвидна криза, защото всеки дължи на някои някакви стотици милиони. Вие сте виждали диаграмите, които правят и по специализираните медии, и по Института за енергиен менеджмент, знам, че имаше хубави диаграми. Парите ги няма, това е проблема. Парите ги няма, защото са такива решенията на регулатора. Там са признати огромни дефицити от стотици милиони левове, които според нас са около 1 милиард в момента. И затова ние предложихме, защото попитахте и какво предлагаме, затова ние предложихме три конкретни решения.
Първо, как ще бъдете чути и как ще бъдат приети тия работи?
Ами отново ще предложим в Народното събрание, се избира състава на регулатора с 2/3 от членовете на Народното събрание, от народните представители. Знаете, че това го предложихме още февруари месец по време на протестите миналата година, но не стигна времето на 41-то Народно събрание да го приеме. Същия законопроект внесахме и май месец миналата година, само че в рамките на месец и половина той бе отхвърлен още на първо четене от управляващите. Впоследствие се смениха редица председатели на регулатора, най-вероятно защото професионалистите не искаха да изпълнят политическата задача. Сега ще го внесем пак.
Нова телевизия, Калина Байкова, добър ден. Критикувате остро намерението за отнемане на лиценза на ЕРП-тата и за тяхното удържавяване. Обяснявате защо не може и защо не трябва да става това. Но по време на февруарските протести миналата година от страна на Бойко Борисов бяха заявени точно същите намерения, само че по отношение на ЧЕС. Каква е разликата?
Разликата е, че тогава регулаторът счете, че имат далеч по-основателни причини, като това да не фактурират в рамките на 30 дни, да не издават за 30 дни сметките, да издават за по-дълъг период. И нарушенията, за които се говори в случая, са нормална търговска практика да приспадаш суми, когато имаш да получаваш от някого, на когото също дължиш пари. А освен това, в случая става въпрос за крайният снабдител. Крайният снабдител не е този, който притежава мрежата. Дори да отнемат лиценза на крайния снабдител, това не отнема собствеността, защото това дори е различно дружество. Не сме казали, че критикуваме намеренията или нещо от сорта. Ако има съмнения, нека да КЕВР да ги провери, но това няма да реши проблема в енергетиката, защото проблема не е там. Проблема в това, че липсват стотици милиони.
Само ако мога да допълня, отнемането на лиценза и национализацията са съвсем различни стъпки. Едното е, така да се каже, вид санкции или наказания, другото е съвсем различна политика, която излиза много отвъд мащабите на енергетиката. Аз акцентирах върху това. Говорим за различни неща.
Мир Ценов, телевизия Алфа. По повод на зелената енергия, днес лидерът от вашия лидер Бойко Борисов се среща с представители на ВЕИ централите. Как да приемем тази среща като акция в защита на зеления сектор? И в същото време бихте ми отговорили колко човека приближени от ГЕРБ и депутати от 41-то Народно събрание са собственици на ВЕИ централите. Благодаря.
Вашия въпрос ми дава повод да ви кажа, че в момента в Народното събрание на първо четене в зала ще бъде внесен законопроект, който гласи, че дори след като България изпълни целите си за зелена енергия към 2020 година, ще продължи да субсидира тази енергия, внесена от депутатите Таско Арменков и Явор Куюмджиев. И то най-скъпия вид енергия, тази от биомаса и от вода. Така че обществото трябва да е запознато с това, че не стига, че в момента имаме голям проблем, а някои депутати изменят забраната, която ние наложихме в средата на 2011 година за сключване на нови договори след подписване на целта и казват, че ще продължим да подписваме договори за биомаса и за вода. Биомасата в момента струва 480 лева, слънцето струва 160, вятъра 140. Вие сами може да сметнете, че това е три пъти по-скъпо от слънцето и от вятъра. Положението с водата е същото. Тя е над 200 лева цената за водата. По отношение на това, кой има, кой няма, кой няма ВЕИ централи, аз нямам така информация. Аз не знам някой колега от моите от, в Народното събрание в ГЕРБ да има такива интереси или такива централи. За останалите колеги от БСП и от ДПС знам единствено информацията, която публично е изтичала в медиите.
Със сигурност не притежавам нито фотоволтаици, нито перки, нито ВЕЦ, нито ТЕЦ, нито АЕЦ, дори и ПАВЕЦ. Колкото до срещата, напълно нормално, представители на определена категория български бизнес, когато не намират достатъчно диалог с управляващите, да търсят такъв и с опозицията. Между прочим, това далеч не е единствената среща с представители на този или на онзи бранш от българската икономика. Такива срещи са по-скоро ежедневие. Други въпроси? Една тема малко по-в страни. Последните седмици, използвайки вас като посредник, имаше призиви към господин Борисов за европейски дебат. Без да влизам в ролята на секундант между господин Борисов и господин Станишев, само да уточня, че ще имам честа да водя листата на ГЕРБ за изборите за Европарламент. Т.е. ако господин Станишев има време, което очевидно е в дефицит, и желание, може да дебатира с мен. С удоволствие, където и когато пожелая, както в телевизионно студио, така и може и на който иде площад, в който си пожелая български град. С удоволствие, сигурен съм, че има какво да се кажем, най-вече аз имам какво да го попитам. Благодаря.
Може ли само по тази тема нещичко? Знаете, че господин Бойко Борисов отказа дебат на Сергей Станишев заради това, че каза, че ако те двамата дебатират, трябва да има арбитър, който на всяко изявление, което направи един от двамата, да поставя документ, който ще докаже кой говори истината. Вие така ще се явите без документи и без арбитър ли на този дебат с Сергей Станишев или ще последвате указанията на Бойко Борисов?
Аз се притеснявам, че ако се засегнат много теми, трябва цялото деловодство на Министерски съвет да бъде в услуга на дебат. Но качествен дебат...
Не го задавам шеговите това въпрос. Въпросът наистина по какви теми ще го разговаряте и как ще бъде доказано пред обществото, кой казва истината.
Надявам се да разговаряме по европейски теми. Наред с това няма как това, което се случва в България, да е в страни от дневния ред, защото България е част от Европа. Това, което се случва в България, се случва в една европейска държава. Благодаря.
Как ще бъдете убедителен, че казвате истината? А? Получите.
Вие слушахте пресконференция на ГЕРБ, която се проведе на 18 март.